Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Для просування на шляху до НАТО Україна має якісно виконати домашнє завдання.
We have today a timely opportunity to review Ukraine's defense and security sector reform efforts and consider ways in which the alliance can continue to support its preparations for NATO membership.
Енергетична стратегія Європейського Союзу – це незалежність від російського газу.
How to proceed further, how to establish safe and reliable transit of Russian gas via Ukraine.
10 міст України заощаджують гроші завдяки європейських технологій енергозбереження.
Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк готові виділити на розвиток енергозбереження 15 мільярдів євро. Гроші отримають 375 міст-учасників проєкту, з-поміж яких 10 українських міст.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз з випуском новин Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Генеральний секретар НАТО застерігає Україну, що недостатня підтримка армії у перспективі може обійтися їй дорожче. Неефективна та неадекватна підтримка оборонного сектору у перспективі обійдеться набагато дорожче, заявив генеральний секретар НАТО Явте Гопсхефер після засідання комісії Україна-НАТО у Кракові. На дводенному неформальному саміті НАТО, який закінчується сьогодні у Кракові, Схефер також підтвердив готовність Північно-Атлантичного альянсу допомагати Україні впроваджувати реформи, необхідні для інтеграції з блоком. Міністр оборони України Юрій Хануров заявив, що для України дуже важливо, що двері НАТО залишаються відкритими.
На наш погляд, надзвичайно важливим для всіх нас є збереження принципу відкритості дверей НАТО, який дає кожній окремій країні шанс не тільки гарантувати свою безпеку в рамках спільної колективної системи, а що є ще більш важливим – розділити спільну відповідальність за її формування та забезпечення.
Латвійський прем'єр іде у відставку через економічну кризу. Прем'єр-міністр Латвії Івars Godmanis подав заяву про відставку у зв'язку з економічною ситуацією в країні. Його відставку прийняв президент країни Валдис Залтерс. Звільнення Godmanis вимагали партії-партнери з правлячої коаліції через неспроможність його уряду протидіяти економічній кризі. Докладніше повідомляє ризька кореспондентка «Свободи» Людмила Пилип.
Кабінет міністрів під керівництвом Godmanisа продовжить свою роботу до обрання нового уряду, у переговорах про створення якого, скоріш за все, братимуть участь усі політичні партії, представлені в Сеймі Латвії, окрім праворадикального об'єднання «За права людини в єдиній Латвії». Серед можливих кандидатів на посаду нового керівника латвійського уряду називають голову Держконтролю Латвії Інгуну Судрабу, міністра закордонних справ Маріса Рєксенша, а також міністра справ регіонального розвитку Едгара Заланса. Мила Пилип, Рига.
Справу про вбивство журналістки Анни Політковської направили на додаткове розслідування. Вчора суд у Москві на основі вердикту присяжних виправдав усіх звинувачуваних у справі про вбивство журналістки Анни Політковської. Суддя, який головував на засіданні, розпорядився направити кримінальну справу до слідчого комітету при прокуратурі Росії на нове розслідування. Слухання у справі Караджича відкладено через помилку прокуратури. Сьогоднішнє засідання у справі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича було відкладено через помилку звинувачення. Очікувалося, що Караджичу висунуть два нових звинувачення у геноциді і 9 звинувачень у військових злочинах і злочинах проти людськості. Всі вони пов'язані із кампанією Караджича щодо видворення усіх несербів з Боснії на початку 90-х років. Судді не внесли звинувачення у вбивстві 140 в'язнів табору Сусіца, який організували серби у Східній Боснії, оскільки сторона звинувачення помилково не додала доказів до справи. Представник прокуратури визнав помилку, висловив жаль з цього приводу і пообіцяв надати необхідні докази, щоб і ці звинувачення можна було долучити до справи. Нової дати для подачі звинувачень поки що не було названо. Шведська автомобільна компанія Saab просить захисту від кредиторів на час реструктуризації. Компанія Saab штаб, що належить до групи американського автоконцерну General Motors, попросило судового захисту від кредиторів на час реструктуризації. Для того, щоб САП продовжував працювати протягом цього часу, за оцінкою General Motors, потрібен $1 мільярд. Сама компанія готова викласти 400 мільйонів і просить шведський уряд докласти решту. І на цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З випуском новин була Марія Щур. Ви слухаєте «Європейську свободу». ПДЧ чи не ПДЧ? Проблема надання Україні плану дій щодо членства в НАТО відступила на задній план. Вже всі сторони зрозуміли, що українське натовське зближення може відбуватися і без формальності ПДЧ. Головне, щоб Україна менше говорила, а більше робила для того, щоб підтягнутися до рівня вимог Альянсу. Та все одно над українськими натовськими амбіціями тяжіє хмара російського невдоволення, і це відчуває НАТО, однак рахується з цим явищем. Та Україні все ж таки залишає відчинені двері. Але в ці двері Україна ще мусить увійти. Саме такі настрої вирували на засіданні комісії «Україна-НАТО» в Кракові, де міністр оборони НАТО спілкувалися з українською військовою делегацією на чолі з міністром оборони Юрієм Єхануровим. Ірина Халупа продовжує тему.
Генеральний секретар НАТО Япте Гопсхефер стверджує, що Північно-Атлантичний альянс готовий далі підтримувати українські реформи та допомагати Україні зробити те, що необхідне для членства в організації.
We have today a timely opportunity to review Ukraine's defense and security sector reform efforts.
Сьогодні ми маємо вчасну можливість перевірити перебіг реформ в секторі української оборони та безпеки та розглянути, як наш альянс може далі підтримувати підготовку України до членства. НАТО залишається готовим допомагати Україні в реформах її структур оборони і безпеки. Ми рішуче будемо продовжувати розвивати це стратегічне партнерство.
We are determined to continue to develop this strategic partnership.
Попри різні твердження про те, що більшість українського суспільства вороже ставляться до НАТО, міністр оборони України Єхануров заявляє, що закладені співзасновниками Альянсу принципи діяльності, зокрема плюралізм думок, спільні демократичні цінності та консенсус в ухваленні рішень, важливих для усіх, українське суспільство розуміє і підтримує. Ці принципи залишаються актуальними і сьогодні, і, власне, тут міститься таємниця привабливості членства в Альянсі практично для всіх країн молодої демократії, каже Єхануров. Вперше після грудневих рішень НАТО зустріч у Кракові дала можливість обговорити та узгодити практичні шляхи досягнення українських євроатлантичних амбіцій, механізмом чого є розроблення проекту річної національної програми «Україна-НАТО» та втілення її в життя. Міністр оборони Єхануров.
Ми чудово розуміємо, що новий поглиблений формат наших відносин накладає додаткову відповідальність на Україну та містить цілу низку домашніх завдань, які нам потрібно якісно виконати. З часу прийняття грудневого рішення НАТО насправді пройшло не так багато часу, проте ми фактично щоденно відчуваємо щиру підтримку України всіма членами НАТО та їх прагнення надати допомогу.
Тему домашніх завдань, які Україна повинна якісно виконати, підхопив міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Все залежить від України, каже він.
Українському уряді має бути одностайність щодо наступних кроків у напрямку до членства в НАТО, не говорячи вже про ресурси для модернізації української армії.
В англійській мові є приповідка «Put your money where your mouth is», буквальний переклад якої є «Покладіть ваші гроші там, де ваш рот», тобто не словом, а ділом. НАТО відчинило двері, але увійти в ці двері мусить сама Україна. І не словом, а ділом.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Після місячних роздумів та аналізів уроків газової кризи Європа наблизилася до рішення, якого й слід було б чекати. Рада міністрів з питань енергетики 27 країн-членів Європейського Союзу щойно ухвалила нову стратегію. Головна мета – припинити залежність Європейського газу від Європейського Союзу від російського газу. Тому на енергетичні проєкти Комісія Євросоюзу запропонувала виділити з європейських фондів значно більше грошей, ніж передбачалося до цього. Деталі повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
З 5-мільярдного фонду відновлення економіки Євросоюзу, що сповільнює оберти через кризу, більшу частину все ж пропонують витратити на енергетику.
З тим, що найбільша частина 3,75 мільярди корун має припаднути на енергетичні проєкти.
Більша частина фонду відновлення, тобто 3,75 мільярдів євро, повинно призначатися саме для енергетичних проєктів. Міністри енергетики загалом підтримали цю пропозицію. Ми раді, що саме для енергетики призначають таку значну суму. Очевидно, що цьому сприяла газова криза.
Аси к тому помогла і плинова криза, це си будемо повідати.
Зазначив Мартін Жіман, міністр промисловості Чехії, що наразі головує у Євросоюзі. Гроші мають витратити на ключові енергетичні проекти. Донині ідею таких значних вкладів у цю галузь різко критикували у деяких європейських столицях. Французи та італійці, одні з найбільших донорів казни Євросоюзу, нарікали на непропорційність розподілу європейських фондів. Виконавча установа ЄС, Єврокомісія, взялася втихомирювати пристрасті і, переглянувши план витрат, зрештою додала грошей на енергопроекти Італії та Франції. Намагаючись посилити енергетичну безпеку Європи, міністри з енергетики дали своє добро плану з 20 пунктів. Першочергова мета – не залежати від постачань газу з Росії, бо це джерело нестабільне і ненадійне, говорить комісар з енергетики Андріс Піблкс.
How to proceed further, how to establish safe.
Ми обговорюємо з українськими партнерами, як продовжувати та як встановити безпечний та надійний транзит російського газу через Україну. Ми продовжуємо працювати над цим. В той же час для нас стало уроком те, що це не може бути єдиним напрямком, якого ми все ж не повинні боятися. Хоча там можливі і технічні проблеми, інші чинники, що можуть загрожувати безпеці постачань.
Для європейських лідерів є очевидною необхідність термінової побудови газогону Набукко через територію Туреччини. 3300-кілометровий газовий коридор має об'єднати Євросоюз із джерелами блакитного палива Каспійського регіону та Близького Сходу. Для досягнення енергетичної незалежності від Кремля також передбачене створення інфраструктури для постачань до Європи зрідженого газу, а також мережі вітрових електростанцій у районі Північного моря. Разом з тим висловлювалися сумніви, чи зможуть євроустанови консолідувати такі великі кошти на енергетичні потреби. Міністри, що опікуються питаннями енергетики країн-членів Євросоюзу, зійшлися на думці, що слід налагодити систему регулярних оцінок попиту та пропозицій енергоносіїв. На їх думку, Євросоюз повинен створити механізм відповіді на кризи, прикладом якої була нещодавня викликана суперечкою між Росією та Україною. Разом з тим, енергетичні проекти, що вимагатимуть мільярдних інвестицій, стануть справжнім тестом на солідарність між країнами європейської співдружності. Характерно, що ідею негайного і обов'язкового створення стратегічних резервуарів для газу дещо відклали. Причина в тому, що газові склади у 5 разів дорожчі за резервуари для зберігання нафти.
Про енергетичну стратегію Європейського Союзу розповів Віталій Єреміця. А далі у нашій передачі про енергетичну стратегію деяких українських міст. 10 міст України отримали змогу заощадити десятки мільйонів гривень місцевих бюджетів, запровадивши європейські технології енергозбереження. Такі можливості надає їм участь у проєкті Євросоюзу «Сталий енергетичний розвиток міських громад», який до 2020 року передбачає зменшити споживання енергії у містах Європи. Подробиці дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Щороку Львів економить 2,5 мільйони гривень на споживанні енергії, причому без інвестицій та великих бюджетних витрат. Львів'яни не винаходили енергетичного велосипеда, а використали вже перевірені роками європейські технології обліку та управління споживанням енергії. На індустрійному сході потенціал енергозбереження ще більший. Зокрема, Донецьк без додаткових інвестицій здатний заощаджувати 40 мільйонів гривень щорічно. Експерти твердять, що Україна має чи не найбільший у світі потенціал економії. Так, на утримання квадратного метру житла у державі витрачається 250 кВт-годин на рік, тоді як у Європі лише 50 кВт-годин. Україна здатна споживати у 5 разів менше природного газу та електроенергії, вважає виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста України» Анатолій Копець.
Кожен крок, він має бути окупним, давати позитив в плані економічному. З ініціативи чотирьох міст України – Кам'янця-Подільського, Львова, Бердянська і Славутича – була заснована спеціалізована асоціація, яка вирішує проблеми ефективного використання енергетичних ресурсів на своїх територіях.
Кам'янець-Подільський займається енергозбереженням вже декілька років. Застосування апробованих у Європі технологій дає шалену економію, каже заступник міського голови Кам'янця-Подільського Віктор Дибаш.
Виділивши невелику суму на створення відділу енергоменеджеру, результат за рік склав біля 1 400 000 гривень прямої економії.
10 лютого у Брюсселі Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк заявили, що готові виділити на розвиток енергозбереження 15 мільярдів євро. Гроші отримають 375 міст-учасників проєкту, з-поміж яких 10 українських міст. Причому більше грошей отримають населені пункти, які зуміють зекономити більше енергоресурсів самотужки. Ні для кого не секрет, що в Україні діють потужні корупційні схеми, більшість із яких живуть за рахунок розподілу палива та електроенергії. Вони можуть стати тою стіною, на яку наштовхнуться добрі наміри учасників європейського проєкту енергозбереження, вважає міський голова Ковеля Сергій Кошарук.
Відчувається цей лобізм не тільки газовий, а й в інших сферах. Енергоменеджмент, він дуже прозорий, тобто тут уже ніякої корупції не може бути. І тоді виграє і Україна, і Євросоюз, ну, можливо, втратять ті, хто, каже, сидить на трубі.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Запропонована Євросоюзом Україні нова стратегія взаємин під назвою «Східне сусідство» вивчається і у Києві, і у країнах-ініціаторах такої політики – у Польщі і Швеції. Усі зацікавлені сторони переконані, що східне партнерство повинно допомогти інтегруватись у європейську систему цінностей не лише державним інституціям, а й усьому українському суспільству. Так, шведське агентство з міжнародного розвитку має намір здійснити в Україні низку проєктів, спрямованих на зміцнення громадянського сектору і приватної ініціативи. Детальніше про ці проєкти в інтерв'ю Радіо Свобода розповідає директорка агентства по Україні Мір'я Петерсон.
У Брюсселі в березні на спеціальному засіданні Єврокомісії буде визначено ключові напрямки здійснення політики східного сусідства на цей рік. Наші експерти пропонуватимуть зосередитись на реформуванні діяльності органів виконавчої влади, на розвиткові та зміцненні громадянського суспільства, на розвиткові приватної ділової ініціативи. Шведське агентство міжнародного розвитку готове зробити в здійснення цих проєктів максимальний внесок.
Пані Петерсон, зміцнення громадянського суспільства, підтримка приватної ініціативи, розвиток малого і середнього бізнесу – це ті сфери, що у них Шведське агентство міжнародного розвитку працює у багатьох країнах. І це не лише держави СНД, це також Македонія, Молдова, Сербія. Чи пропонуватимете українцям якісь специфічні проекти?
Ми будемо гарними друзями України, незважаючи на внутрішні українські проблеми в політиці та економіці. Агентство працює із недержавними організаціями, ми консультуємо їх, як краще шукати і розподіляти кошти, як проводити інформаційні кампанії, як залучати нових членів. Державні службовці, працівники так званої середньої ланки, отримують від нас консультації щодо залучення сучасних технологій у робочий процес. Ми знайомимо їх із шведською практикою співпраці з громадськими організаціями і пересічними громадянами. Прикладів багато, але головне – система починає працювати.
За словами пані Петерсон, не менш важливо те, що до шведського агентства міжнародного розвитку звертаються з владних інституцій, місцевих громад і неурядових організацій з різних куточків України. Люди воліють ознайомитися з європейськими принципами діяльності влади, співпраці між владою і громадськістю. А це, на думку шведських фахівців, свідчить про наявність громадянської ініціативи і бажання пересічних українців поліпшити діяльність влади, влади, яка би захищала інтереси громадян. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Професійна освіта і економіка Угорщини не знаходять спільної мови.
В Угорщині з-поміж учорашніх восьмикласників лише кожен третій юнак чи дівчина можуть працевлаштуватися.
У Німеччині в розпалі традиційний рейнський карнавал. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? які проблеми найбільше турбують європейців. Як про це пишуть місцеві газети. На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Огляд європейської преси сьогодні підготував Василь Зілгалов.
Лондонська Daily Telegraph вважає, що, цитую, Україна котиться до трагікомедії, а президент та прем'єр постійно на ножах. Кінець цитати. Ця газета вказує на те, що, цитую, міністр фінансів із роздратуванням подав у відставку, не бажаючи більше служити політичним пішаком в уряді, що порушує домовленості. Кінець цитати. Daily Telegraph не виключає, що нині ситуація в Україні, цитую, напевне, гірша за перші роки правління більшовиків чи голоду часів Сталіна. Кінець цитати. Газета закликає Європу негайно допомагати Україні, бо, цитую, це призведе до майже миттєвого розповсюдження інфекції на більшість країн Східної Європи. Кінець цитати. Впливова Financial Times не виключає, що західні банки врятують свої українські дочірні компанії. Газета інформує, що 10 закордонних банків пообіцяли виділити 2 мільярди доларів, а 7, що належать українським власникам, ще 1 мільярд доларів, включаючи вливання капіталу, які вже були частково здійснені з минулої осені. Кінець цитати. Про свої вливання в українські банки оголосили італійський Unicredit, австрійський Raiffeisen, німецький Commerzbank, російський Зовнішекономбанк, акціонери Укрсиббанку, а також Європейський банк реконструкції і розвитку. Але, як інформує Financial Times, Київ ще залишається в скруті, і в цьому можуть зарадити лише нові транші Міжнародного валютного фонду та фінансова допомога або з боку Росії, або з Європейського Союзу. Німецька Die Zeit обвинувачує Стару Європу у байдужості до сусідів на сході Європи. І вважає, що в умовах кризи, цитую, фактично немає європейської стратегії, і кожна з країн ЄС мусить боротися з проблемами на свій страх і ризик. Кінець цитати. Газета вважає, що промисловість, банки, приватне кредитування, усе це у нових членах ЄС майже завжди зав'язане на Заході. Якщо раніше воно приймалося як благословення, то тепер стало прокляттям. На сході Європи запанувало почуття безсилості і покинутості, підкреслює німецька Die Zeit. Британська Індепендент відзначає, що у своєму виступі минулого четверга у Європарламенті президент Чехії Васлав Клаус, країна якого нині головує в Європейському Союзі, обвинуватив ЄС, цитую, у недемократичності та звертності до молодших членів спільноти, що, на думку Клауса, віддає часами комуністичних диктатур радянських часів. Кінець цитати. Такі слова чеського президента, як інформує Індепендент, викликали обурення багатьох європарламентарів, і чимало з них покинули зал парламенту на знак протесту. Газета також наголошує, що Клаус закликає ЄС не до посилення політичної централізації, а до, цитую, зосередження на процвітанні європейців. Кінець цитати. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Чимало працедавців в Угорщині стурбовані низьким рівнем освіти своїх працівників. На цю проблему звертають увагу суспільства і деякі угорські економісти. Вони переконані, що профтехосвіта у цій країні не йде в жодне порівняння з вимогами Євросоюзу. З ними згідні і господарники, адже малокваліфіковані працівники дуже рідко становлять конкуренцію на ринку робочої сили. Низка профільних міністерств уряду Угорщини вивчає комплексні рекомендації групи місцевих економістів та педагогів щодо нової моделі освіти. Василь Плоскіна про це докладніше.
Доволі ґрунтовне дослідження понад двох десятків фахівців має умовну назву «Зелена книга». Автори, зокрема, повідомляють, що чверть випускників неповних середніх шкіл своїми знаннями не дотягують до слабенької двієчки. В Угорщині збереглася п'ятибальна система оцінок. А на загал, з-поміж учорашніх восьмикласників, лише кожен третій юнак чи дівчина можуть працевлаштуватися. Соціологи попереджають, що такі молоді люди при їхньому засвоєному мінімумі шкільних знань розглядаються роботодавцями як потенційні літуни і невдахи. На це звертає увагу і комерційний директор компанії «Паннон Йоб КФТІ» Атілла Молнар.
Без цього у них не так багато шансів влаштуватися на роботу, адже вони не зможуть вжитися у поточні процеси. Навіть якщо їх працевлаштують, то без засвоєння новітніх виробничих навичок їм буде доволі важко.
У світі конкурентних технологій очікування роботодавця щодо найманих працівників є доволі високими. А буває, коли кандидат на вільну посаду навіть не вміє як слід розписатися в трудовому контракті. Янош Полош, директор профтехучилища імені Якоба Фелнера, упевнений, що такими молодими людьми спритні ділки легко маніпулюють. Знаючи це, багато наївних молодих людей рвуться працювати за кордон, каже Янош Палош і запитує. Але кому вони неосвічені там потрібні? Один з авторів «Зеленої книги», а саме дослідження сучасних тенденцій на ринку робочої сили і в угорській освіті Габор Кертеші, шукав відповідей на те, чому Угорщина вже впродовж двох десятиліть не може суттєво збільшити кількість зайнятих. Економіст Кертеші, зокрема, вважає.
Угорщина на 10% не дотягує до загальноєвропейського рівня зайнятості населення. Причиною цього відставання, принаймні 90%, її можна назвати те, що випускники шкіл із незадовільними атестатами зрілості дуже рідко знаходять роботу.
Констатує дослідник. Він разом із колегами, що вивчали цю проблему, рекомендує угорському урядові взяти на озброєння освітні моделі, які діють в Данії та Швеції. Йдеться про те, щоб розширити автономію муніципальних та профільних шкіл, стимулюючи їх до того, щоб вони більше орієнтувалися на потреби ринку у своїй країні та у світі. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А на завершення європейської свободи перенесімося до Німеччини, де в самому розпалі п'ята доба року. Так називають карнавал, який у лютому проводять передусім у містах, що розкинулися на берегах Рейну. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмила.
Ярославе, якщо почитати інформаційні агентства, то журналісти жартома пишуть про, так би мовити, надзвичайний стан у багатьох прирейнських містах. Все справді так серйозно з карнавалом у Німеччині?
Це більше, ніж серйозно, Людмило. Для багатьох німців, які живуть вздовж Рейна, це просто стиль їхнього життя. Тут існують тисячі карнавальних товариств, і до карнавалу, який відбувається в лютому, готуються впродовж цього року. І результат цих приготувань можна побачити якраз зараз, якщо вийти на вулицю в Кельні, в Дюссельдорфі, Майнці, Кобенці, на вулиці інших прирейнських міст. Всюди можна побачити тільки перевдягнених людей, їх називають тут блазнями. Це пірати, відьми, індіанці, ковбої. Всі цілуються, обнімаються, п'ють, співають. У непідготовленої людини, і я можу сказати з власного досвіду, коли вперше потрапив у цей регіон, так от у непідготовленої людини це може викликати справжній шок. І на вулиці без карнавального костюму краще взагалі не з'являтися. До речі, офіційно гаряча фаза карнавального сезону розпочалася в четвер об 11 годині 11 хвилин. Кульмінація ж у понеділок, коли відбуваються багатокілометрові карнавальні процесії.
Цікаво, а які костюми цього року користуються найбільшою популярністю?
Головною тенденцією сезону можна, мабуть, назвати костюм червоної шапочки із грішно-короткою спідницею, і це попри низькі температури, але зігріваються спиртним і традиційними бюцен. Так у Кельні і в цьому регіоні називають поцілуночки. Це коли всі довкола цілуються навіть з незнайомими людьми. Отже, можна собі уявити, що тут відбувається. Мені особисто дуже сподобався костюм Обелікса. Це кремезний герой відомого французького комікса. І цей чоловік, який надів цей костюм, я його побачив у Кельні, і за плечима у нього був вдвічі більший за самого чоловіка камінь з пап'є-маше. Але і тут саме полягає особливість цього костюму, цей камінь відкривався, а всередині були необмежені запаси пива.
Ярославе, і ще одне запитання. Чи відчувається криза на карнавалі?
Ви знаєте, Людмило, у мене склалося враження, що такого поняття, як криза, для карнавальних блазнів взагалі не існує. Так само людно і так само весело, як і в минулі роки. Тему кризи, напевно, висміють. Під час головної процесії в понеділок кожне карнавальне товариство щороку вибудовує на своєму візку величезні фігурні композиції жорсткою сатирою, яка часто б'є нижче поясу. Цього року вже навіть узгорівся невеличкий скандал. У Майнці попросили не випускати на процесію візок, на якому зображено суперсканер нового типу, що, так би мовити, роздягає людей. Такі сканери хотіли встановити в європейських аеропортах, і через цей сканер проходить монашка. Але повернімося до вашого запитання. Власники пивних очікують, що й цього року, незважаючи на кризу, вони продадуть не менше пива, ніж раніше. Принаймні, якщо взяти до уваги величезну кількість веселеньких карнавалістів, можна спрогнозувати, що криза німців настрою не зіпсувала.
Дякую. Про карнавал на берегах Рейну ми розмовляли з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. І на завершення, щоб ви також трішки відчули карнавальну атмосферу, фрагмент однієї з типових німецьких карнавальних пісень. Це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 в ефірі випуск новин Радіо Свобода. Перед мікрофоном Марія Щур. Двоє українців загинули в авіакатастрофі в Єгипті. За повідомленням Міністерства закордонних справ, двоє українців загинули в авіакатастрофі літака Ан-12, що сталося в аеропорті єгипетського міста Люксор сьогодні вранці. Усього у катастрофі загинуло 5 членів екіпажу літака, двоє з них – громадяни Білорусі і один – росіянин. Міністр оборони США вважає, що співпраця України і НАТО залежить від єдності української влади. Подальше поглиблення відносин між Україною і НАТО залежить від єдності влади, заявив міністр оборони США Роберт Гейтс.
Українському уряді має бути одностайність щодо наступних кроків у напрямку до членства в НАТО, не говорячи вже про ресурси для модернізації української армії.
Сказав Гейтс після закінчення неформальної зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Ця зустріч міністрів оборони була неформальною, що дає змогу міністрам обговорити за закритими дверима порядок денний саміту, який має відбутися у квітні. Справу про вбивство Політковської направили на додаткове розслідування. Вчора суд у Москві на основі вердикту присяжних виправдав усіх звинувачуваних у справі про вбивство журналістки Анни Політковської. Суддя, який головував на засіданні, розпорядився направити кримінальну справу до слідчого комітету при прокуратурі Росії на нове розслідування. Латвійський прем'єр іде у відставку через економічну кризу. Іварс Годманіс подав у відставку у зв'язку з економічною ситуацією в країні. Його відставку вже прийняв президент країни Валдіс Залтерс. Звільнення Годманіса вимагали партії-партнери з правлячої коаліції через неспроможність його уряду протидіяти економічній кризі. Слухання у справі Караджича відкладено через помилку прокуратури. Сьогоднішнє слухання у справі колишнього лідера боснійських сербів було відкладено через помилку звинувачення. Очікувалося, що Караджичу висунуть 2 нових звинувачення у геноциді і 9 звинувачень у військових злочинах та злочинах проти людськості. Всі вони були пов'язані із кампанією Караджича щодо видворення усіх несербів із Боснії на початку 90-х років. Представник прокуратури визнав помилку, висловив жаль з цього приводу і пообіцяв надати необхідні докази для того, щоб і ці звинувачення можна було долучити до справи. Шведська компанія Saab просить захисту від кредиторів на час реструктуризації. Для того, щоб Saab міг продовжував працювати протягом цього часу, за оцінкою його материнської компанії, потрібен мільярд доларів.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 20 лютого, п'ятницю. Програму веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі «Узгоджена неузгодженість». Переговори щодо кадрових ротацій в уряді тривають.
Пан Тігіпко, я не можу зрозуміти, чому взагалі його прізвище появляється в зв'язку з кадровими ротаціями в уряді. Немає жодних підстав про це. Я розумію, коли називається прізвище пана Шемчука, пана Клименка.
В Єгипті розбився український Ан-12. Чи безпечні ці літаки? Почуємо думки фахівців.
Ці літаки – одні з найбільш, так скажімо, вдалих та успішних у своїй категорії. І на сьогодні бажаючих придбати ці літаки більш, ніж пропозиції їх продати.
Китай і Сполучені Штати. Чи домовляться вони про посилення економічної співпраці?
деякі експерти назвали ці торгові стосунки навіть уявною об'єднаною країною Китай-Америкою, що за англійською транскрипцією є грою слів зі словом «химера».
Про все це і багато більше у «Свободі сьогодні». Залишайтеся з нами. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журники вважають зняття майно вашого будущого мера Києва, але це доброго, дуже доброго мальчика.
Це «Свобода сьогодні».
Напугали бабу туфлями с приличным каблуком. Я уже, как говорится, не в том ранге, не, чтобы ты еще меня пугать.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Зміни у складі Кабінету міністрів обговорюються вже з кінця минулого року. Втім, це питання залишається предметом політичних переговорів і до сьогодні. Коаліціанти кажуть, що до завершення переговорів лишилося недовго, і вже наступного пленарного тижня кадрові зміни будуть проголосовані. Щоправда, проблеми є. Адже прем'єрові Тимошенко потрібно не тільки знайти таланти, але й голоси для їхньої підтримки у Верховній Раді. Більше про це у матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
У питанні ротації складу Кабінету міністрів достеменно відомо одне. Усі кандидатури голосуватимуться пакетом. Між тим, неофіційно називають низку претендентів на заміщення урядових посад. Кандидатом на вакантне крісло міністра фінансів вважають нинішнього заступника відомства Анатолія Мярковського. Проте його діяльність начебто куруватиме екс-голова НБУ Сергій Тегібко, для якого хочуть увести посаду віце-прем'єра з питань фінансів. Також, за непідтвердженою інформацією, має з'явитися ще одна додаткова посада віце-прем'єра СПЕК. І ним наче має стати керівник групи радників Юлії Тимошенко Віталій Гайдук. Окрім цього, пані Тимошенко наполягає на введенні посади і віце-прем'єра з регіональної політики. Вона навіть запропонувала мерам запропонувати на неї свого кандидата. У крісло міністра вугільної промисловості має сісти член Української народної партії Олександр Клименко, а нинішній міністр юстиції Микола Оніщук має поступитися портфелем нунцівцю Віктору Шемчуку. Однак кадрові питання продовжують бути предметом консультацій, каже кореспонденції Радіо Свобода представник блоку Юлії Тимошенко Святослав Олійник. До того ж, претендентам мало бути просто професіоналами. Серед іншого, вони повинні мати свою групу підтримки у Верховній Раді.
Їх особи є дійсно предметом переговорів. Там є прізвища, які взагалі не зрозуміло, де взялись. Ну, пан Тігіпко, я не можу зрозуміти, чому взагалі його прізвище появляється в зв'язку з кадровими ротаціями в уряді. Немає жодних підстав про це. Я розумію, коли називається прізвище, там, наприклад, пана Шемчука, пана Клименка. Головним критерієм є професійна здатність людини і щоб конкретна людина мала якусь конкретну групу підтримки серед парламентарів.
Що ж до необхідної кількості голосів для підтримки урядових ротацій, то, за словами Святослава Олійника, їх потрібно шукати у нунцівській групі «За Україну», лідером якої є В'ячеслав Кириленко, яка не входить до парламентської урядової коаліції. Однак представник Народної самооборони Володимир Ар'єв не виключає. Частково голоси можуть дати комуністи та партія регіонів.
Може бути проголосовані в тому числі як за рахунок внутрішніх резервів у фракції «Наша Україна – Народна самооборона», так, можливо, і за підтримки частини партії регіонів і частини комуністичної партії.
Тож, яких кадрових змін слід очікувати та яким парламентським складом за них голосуватимуть? Остаточно ці питання обіцяють вирішити протягом найближчих днів, щоб уже наступного пленарного тижня вони були проголосовані. Щоправда, багато експертів не поспішають проявляти оптимізм. Адже для зміни економічної ситуації потрібно змінити не кількох урядовців, а систему підходів.
Майже підхоплюючи думки експертів, які наводила Тетяна Ярмощук у своєму репортажі, чи можуть зміни в уряді, зокрема призначення віце-прем'єром з фінансових питань Сергія Тегібка, призвести до покращення фінансової ситуації, відповідали на вулицях Києва і перехожі, яких Радіо Свобода запитувала.
Не знаю, всі вони однієї масті. Поки не зміниться весь уряд, не буде нічого.
Тігіпко, я пригадую, він сам один тут нічого не. Треба, щоб була сформована суцільна команда і щоб була єдина точка цієї команди.
Кадрі зміни потрібні, але чи зможе Тігіпко це зробити, я не можу відповісти. Треба повністю змінити весь уряд і тоді будуть зміни.
Ну, насчет Тігіпко не знаю, взагалі кадрі зміни зможуть, мабуть. Ну, може, хто прийде більш розумніший, я думаю, вирішить. в основному тон, задати тон, щоб був порядок.
Нічого не зміниться. Поки місь уряд не почне нормально робити, нічого не зміниться. Зміниться тільки тоді, коли уряд буде робити на 100% вилажуватися для народу і тільки для народу. Якщо вони будуть один у одну, можна сказати, сторону тягнути, як лебедь, щука і рак, нічого не буде. Я думаю, що якщо нова команда переступить іменно так, як вони обіцяють, я думаю, що щось зміниться.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Програма «Свобода» сьогодні. Цього дня в Єгипті сталася катастрофа транспортного літака Ан-12. Він виконував рейс з Уганди до України і зупинився в Луксорі для дозаправки. Загинуло 5 членів екіпажу, серед них 2 громадян України. Зараз причини аварії з'ясовуються, а в конструкторському бюро імені Антонова Радіо «Свобода» повідомили, що в літака вибіг термін експлуатації. Все, що відомо на цю годину – зараз дізнаємося від Дмитра Шурхала.
За даними Єгипетського міністерства цивільної авіації, причиною катастрофи могла стати помилка пілота або неправильне завантаження. Остаточні результати будуть відомі після того, як свої висновки представить спеціальна комісія. Літак Ан-12 було розроблено в Києві конструкторським бюро імені Антонова ще в 1957 році. Його виробляли на кількох радянських авіабудівельних підприємствах. Закордонні експерти кажуть про підвищену аварійність цього літака. Зокрема, за останні 2 роки розбилися 4 літаки Ан-12. У зв'язку зі збільшенням катастроф влада Об'єднаних Арабських Еміратів, Судану та Ірану заборонили польоти Ан-12 над своєю територією. Проте в авіаційному науково-технічному комплексі імені Антонова вважають Ан-12 безпечним, каже заступник генерального конструктора бюро імені Антонова Олександр Ківа.
Можу сказати так, що цей літак один з найбільш ефективних і на сьогодні бажаючих придбати ці літаки на вторинному ринку більше, ніж пропозиції їх продати. І ще маленька інформація. На жаль, літак, який сьогодні зазнав катастрофи, в нього срок льотної придатності закінчився ще восени 5-го року. Тобто вже кілька років компанії, які експлуатували цей літак, на жаль, не приділяли необхідної уваги питанням забезпечення льотної придатності літака. Я можу тільки висловити співчуття, що так сталося, що загинули люди, що загинула машина.
За словами Олександра Ківи, літак, що розбився в Єгипті, не дуже доречно називати українським.
Він вироблявся колись в Радянському Союзі, належав в праві південноафриканській компанії. Ну, до України він, можливо, має таке лише відношення, що сьогодні назву він має Антонов, а Антонов – це державне підприємство України.
У Міністерстві транспорту також вважають, що літаки Ан-12 не становлять небезпеки, каже перший заступник голови Державної авіаційної адміністрації Олексій Овчинніков.
У нас в Україні льотопригодних Ан-12-19
У нас в Україні льотнопридатних Ан-12 19 одиниць використовується. Ми, як авіаційна влада, здійснюємо належний контроль над ними. В Україні це простіше робити, ніж в будь-якій іншій країні, бо тут є конструкторське бюро, яке супроводжує ці літаки від їх народження, і сертифіковані підприємства. Тому всі літаки Ан-12 українських авіакомпаній, вони у відповідному льотнопридатному стані.
Українські експерти стверджують, що за належного дотримання льотної придатності літак Ан-12 є безпечним в експлуатації. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон прибула до Китаю. Там вона завершує своє азійське турне. Очікує, що протягом 3 днів вона проведе переговори з головою КНР Ху Цінтао, прем'єром цієї країни та міністром закордонних справ. Спостерігачі припускають, що держсекретар США обійде на цих переговорах гострі питання прав людини і Тибету. Головною метою поїздки держсекретаря США Гіларі Клінтон до Пекіна є обговорення спільних американо-китайських торгових зв'язків. В умовах глобального спаду ці переговори дуже важливі. Чому? Бо впродовж минулих десятиліть одним із найпотужніших рушіїв світової економіки була торгова співпраця цих двох країн. Китай дешево виробляє, Америка вигідно купує, а це дозволяє Китаю повторно інвестувати його прибутки в Америці. Ця торгівля стала і однією з причин фінансової кризи і світового економічного спаду, який тепер стає все більш загрозливим. Василь Зілгалов вивчав думки фахівців.
Деякі експерти назвали ці торгові стосунки навіть уявною об'єднаною країною – Китай-Америкою, що за англійською транскрипцією є грою слів зі словом «химера». Так от ця «химерика» займає лише 13% земної поверхні, але складає чверть всього населення світу і виробляє третину економічної продукції світу. Китайські товари і потік інвестицій з Китаю заповнили західні торгові і фінансові ринки. Західні банки отримали величезні суми грошей з Китаю і давали споживачам дешеві кредити. Це спонукало споживачів купляти все більше. Тривало це до того моменту, поки не призвело до критичної межі. Позички споживачів значно перевищили їхні можливості повертати ці кредити. Відомий американський економіст Чарльз Макмілліон з Вашингтонського MBG інформаційного обслуговування каже:
Сполучені Штати мають десь 700 мільярдів поточного платіжного дефіциту минулого року. Це близько 5% нашого ВВП. За минулі 8 років американський платіжний дефіцит сягнув приблизно 5 трильйонів.
За щорічними підрахунками, які наводить Макмільйон, американці тратять приблизно на 2 мільярди у день більше на іноземні товари, ніж вони заробляють. Ще перед початком американського спаду в грудні 2007 року чимало економістів попереджало, що така норма переважання відносних витрат американців над тим, що вони заробляють, є нежиттєздатною для економіки. Тепер, підсилена кризою банків і фондової біржі, ця нежиттєздатність стала катастрофічною. Насамперед, держсекретар США Гіларі Клінтон буде просити Китай продовжувати свої інвестиції в економіку США, бо це приблизно 3 трильйони додаткових доларів для відновлення американської економіки. Та переконати Китай у цьому непросто. Китайці мають в США лише в облігаціях близько 700 мільярдів доларів заощаджень. Пекін тримає у своїх банках до 2 трильйонів доларів, що може бути руйнівною силою, якщо США дозволять долару бути занадто слабким. Китайська влада може вимагати від Клінтон як умову нарощування їхніх інвестицій, щоб Вашингтон пообіцяв підтримувати обмінний курс долара. Це б утримало зв'язок між сильним доларом і слабкою китайською валютою, юанем, що дозволяє дешевий експорт з Китаю для американських споживачів. Вашингтон же за минулі роки неодноразово звертався до Пекіна з протилежним щодо необхідності посилення юаня до долара, щоб ціна на китайські товари зросла і зменшився попит на них у американців. Тепер так виглядає, що Китай має перевагу у цій грі, яка не дуже той чесна. Пекін насамперед має захистити свій виробничий сектор, який пристосований до зовнішніх ринків. Той же Чарльз Макмільйон каже, наприклад:
Китай виробив минулого року товарів на понад 400 мільярдів доларів. Це 12% їхнього ВВП і більше, ніж вони можуть самі споживати.
Із-за спаду на Заході глобальний експорт Китаю у січні цього року знизився на понад 17% у порівнянні з січнем минулого року. Це означає, що Китай не може спокійно дивитися на протекціоністські заходи в Сполучених Штатах. Тепер обидві сторони – рівні партнери в кризі. Минулі легкокредитні стосунки завершені. Що буде далі, має бути визначено незабаром. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник. І далі ми знову повертаємося до України з такими темами. Звідки взявся борг пенсіонерам?
Підприємства для того, щоб виплатити заробітну плату, щоб не було соціальної напруги, вони, сплачуючи зарплату, не виплачують ці необхідні відрахування до пенсійного фонду.
Криза найбільше б'є по чоловіках. Такими є результати дослідження.
В сучасних умовах приблизно третина чоловіків, які вступають в працездатний вік, не доживають до кінця працездатного віку.
Якби чоловіки зрозуміли, що жінка є їх рівноправним партнером, ситуація б значно покращилась.
Чому цьогоріч не буде міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця?
Міністерство і місто направили нам листа, що вони відмовляються і просять перенести конкурс на 2010 рік. Всі відмовляються так. У нас кризис.
Також через 13 хвилин на цій же хвилі Віталій Портников буде говорити з народним депутатом, екс-міністром закордонних справ Борисом Тарасюком про НАТО, про реформи, яких очікують від України, та про те, чого очікує українська влада від НАТО. Не пропустіть цієї дуже гарячої розмови.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А з вами «Свобода». Сьогодні пенсії в Україні під загрозою зриву, так попередили у четвер у Генпрокуратурі. За її даними, підприємства заборгували пенсійному фонду понад 2 мільярди гривень. Звідки ж взявся такий борг, досліджував Сашко Лащенко.
Пенсійна нестача трапилася в основному в останні місяці, зазначив Олександр Онищенко, начальник управління нагляду за додержанням законності в сфері економіки Генеральної прокуратури України, у коментарі Радіо Свобода.
Ми стикнулися з тим, що підприємства, коли виплачують заробітну плату, там 32% від оплати фонду заробітної плати має автоматично відраховуватись до пенсійного фонду. Але підприємства для того, щоб виплатити заробітну плату, щоб не було соціальної напруги, вони, сплачуючи зарплату, не виплачують оці необхідні відрахування до пенсійного фонду.
За інформацією Генпрокуратури, на Дніпропетровщині не відрахували гроші у пенсійний фонд 1,5 десятка підприємств. Як у цьому регіоні виплачують зараз гроші пенсіонерам, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
Затримок із пенсіями на Дніпропетровщині поки немає. В органах пенсійного забезпечення заспокоюють. Пенсіонери можуть спати спокійно, принаймні у першому кварталі. Гроші виплачуватимуть, як і раніше, без затримок із 4 по 21 число кожного місяця. А втім, пенсіонерів і застерігають. Якщо затримки будуть, то тільки через нестабільність роботи банків в умовах кризи. Тому радять дідусям та бабусям обирати надійніші банки, які працюють з державною підтримкою. Загальний борг до пенсійного фонду у Дніпропетровській області зараз складає 108 мільйонів. Майже половину з цієї суми винні підприємства комунальної власності. Мільйони заборгували пенсійникам і великі промислові підприємства перебувають у приватній власності. Відтак у Дніпропетровській міськраді знову поновили практику 90-х. Гроші до пенсійного фонду та інші обов'язкові платежі із підприємств-боржників вибивають, викликаючи директорів на килим у виконком. Для цього навіть створили спеціальну комісію, яка має проводити роз'яснювальну роботу із найбільш злісними неплатниками і вмовляти їх заплатити. Говорить Валентина Никитенко, заступник голови пенсійного фонду в області.
Дійсно росте заборгованість по виплаті заробітної плати, а це, звичайно, і надходження до органів пенсійного фонду, але ми все-таки надіємося на те, що необхідно буде зробити в 2009 році органи пенсійного фонду все-таки зроблять в повній мірі.
Київські пенсіонери теж не відчувають особливих проблем з отриманням виплат. Це показало опитування, проведене на столичних вулицях. Поки що не відчувають.
Вчасно. Нормально. Як ви бачили, так і тільки здвинули на 2 дні. В январі було здвинуто, і в февралі. Ось января, січня, значить, а в тому було завжди 4-го.
Ну, на 2 дні ж там ж всі такі нам одержували 3-го, а тепер отримую 5-го.
На 2 дні.
Ну, звинули, я одержував 3-го числа, тепер 5-го. Ничего. Що тогда ще було?
Нічого подобного. Я 5-го числа получала і получаю.
А у мене воїнська пенсія, поэтому вона йде вовремя, все нормально.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви можете коментувати і те, що почуєте у наступному репортажі. Українські чоловіки в небезпеці. Вони вже тепер живуть в середньому на 12 років менше, аніж жінки. Їх найбільше зараз звільняють з роботи. Вони найважче переносять тиск економічної кризи та нестабільності в державі. Третина хлопців, які досягають працездатного віку, не доживають до пенсії. Треба міняти законодавство, систему виховання і ламати стереотипи. На цьому зійшлися демографи, соціологи і законодавці, обговоривши у Верховній Раді становище чоловіків в Україні. Більше знає Ірина Штогрин. Послухаймо.
Україна першою у світі усвідомила необхідність запровадження гендерної програми порятунку чоловіків, стверджують у Фонді народонаселення ООН. Бо поки скрізь під захистом гендерних прав найперше розуміють відстоювання прав жінок, перед Україною постала нагальна потреба – захищати чоловіків. Хронологічний збіг економічної та демографічної кризи, пияцтво та наркоманія, важка праця та недостатні для самовдосконалення культурно-освітній рівень роблять чоловіків основними заручниками хвороб та передчасної смерті. У найпродуктивніший віковий проміжок від 28 до 46 років смертність українських чоловіків перевищує жіночу у 4 рази. І 90% усіх випадків самогубств чинять теж чоловіки. Згубний вплив соціально-економічних катаклізмів на чоловіків показала ще криза 90-х. Учені простежили це на конкретних цифрах, розповідає Олексій Позняк, завідувач відділом міграційних досліджень Інституту демографії.
В середині 90-х склалася ситуація, коли смертність чоловіків дуже різко переважає за європейськими мірками. В сучасних умовах приблизно третина чоловіків, які вступають в працездатний вік, не доживають до кінця працездатного віку.
Але у 90-х, наголошує Олексій Позняк, у людей був шанс знайти роботу за кордоном. Тепер же в умовах світової кризи цієї можливості для більшості немає. Тому треба шукати вихід тут. Але швидко пристосовуватися до нових обставин чоловікам заважають не лише статеві психологічні особливості, а й стереотипи виховання. Засвоєне з дитинства «чоловіки не плачуть» стає перепоною для вільного виявлення емоцій і призводить до інсультів та інфарктів. Налаштованість на швидкий результат заважає чоловікам наполегливо вчитися і поступально долати кар'єрні щаблі. Це і не лише це робить чоловіків надзвичайно вразливими, але вихід є, переконана директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Елла Лібанова.
Велика частина вважає, що чоловік і сьогодні має бути годувальником, головою родини, що він має все вирішувати. І коли в реальності він бачить, що це не так або зовсім не так, дуже велика частина ламається. Чоловіки не розуміють, що під впливом цивілізаційного прогресу відносини між чоловіком і жінкою сьогодні докорінно відрізняються від тих, які були 100-200 років тому. І якби чоловіки зрозуміли, що жінка є їх рівноправним партнером, ситуація б значно покращилась і в родинах, і в суспільстві. Це мають зрозуміти самі жінки.
Світова статистика невблаганна. Не лише українським чоловікам, а й усьому земному чоловіцтву доведеться змиритися з тим, що 80-90% робочих місць у 21 столітті займуть жінки. І це лише означає, що чоловіки зможуть себе реалізовувати в інших, надзвичайно важливих сферах. Наприклад, у вихованні дітей. Саме ця справа у рази зменшує ризик інфарктів. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Цього року Київ залишиться без кількасот мільйонів гривень прибутку від культурного туризму, а Україна може втратити імідж одного з мистецьких центрів на сході Європи. Пов'язано це зі скасуванням міжнародного конкурсу молодих піаністів пам'яті знаменитого українського митця Володимира Горовиця. Про це нині повідомили дирекція конкурсу та Міністерство культури України. Що спричинило скасування чи, може, перенесення відомого далеко за межами України творчого змагання молодих піаністів? Слухаємо «Ноктюрн» Шопена і повідомлення Богдани Костюк.
Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця щовесни збирає у Києві сотні талановитих дітей та юнаків з різних куточків світу, знаних піаністів, композиторів, музичних критиків. Цього року конкурс мали проводити у восьме. Планували участь сотень виконавців з понад 20 держав. Організація конкурсу, за словами його прес-секретаря Лідії Новохатько, вийшла на фінішну пряму. Аж раптом Головне управління культури Києва і Міністерство культури заявили про брак фінансування через кризу. Ситуацію в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував генеральний директор конкурсу Юрій Зібельман.
Міністерство і місто направили нам листа, я запросив їх підтвердити, що ми в плані, і вони нам направили листа, що вони відмовляються і просять перенести конкурс на 2010 рік. Всі відмовляються так, у нас кризис.
А голова відділу музичного мистецтва Мінкульту Олесь Журавчак заявив, що якраз організатори конкурсу повідомили про неможливість його проведення за умов кризи.
Це було на підставі їхнього листа офіційного звернення. У зв'язку з тим, що вони дали ці відкликання і відповідний фонд 3000, який їх підтримав, і ми, якби ми домовились, що цей конкурс будемо планувати бюджет на 2010 рік.
Отже, міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Горовиця за оптимістичними прогнозами відбудеться весною 2010 року. Про прогнози песимістичні вголос не згадують ні організатори конкурсу, ні влада, ні потенційні спонсори. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
виникає бажання приєднатися до сподівань оптимістів і сподіватися на те, що незабаром у Києві можна буде почути гру справжніх віртуозів. Ось все на сьогодні у програмі «Свобода сьогодні». Такими були наші теми наприкінці тижня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на нашій хвилі. Програми «Радіо Свобода» тривають. А наприкінці тижня ви можете підсумки тижня почути у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua